$20, huh? That don't sound right.
Ταμποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Χθες το βράδυ σε μια βάρκα μπήκαμε να πάμε τσάρκα από τη Ζέα στο λιμάνι μέχρι το Πασά λιμάνι. Ελαφρό ήταν το κύμα και ο καιρός ισούσε πρίμα, ώσπου ξανά ήρθα πάλι στου Περέα το λιμάνι. Πολλά φιλιά στην Μαρίνα Ζέας, πολλά φιλιά και καλημέρα στον Πειραιά και σε όλη εκεί την περιοχή και σε όλη την Ελλάδα και στους απανταχού Έλληνες. Εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας ήταν από τη Ζέας το λιμάνι, με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα. Σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου, στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, Το ακούσαμε από την μεικτή παιδική χοροδία Δημοτικού Οδείου. Έτσι, ωραίο τραγουδάκι, παλιό μεν, αλλά σε μια διαφορετική εκτέλεση. Καλημέρα, γεια χαρά σε όλους σας. Εδώ είμαστε ζωντανά από την Φωνή της Ελλάδας, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Φίλοι και φίλες, γεια χαρά. Έτοιμοι και σήμερα για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια, όπως έχουμε πει, συχνότητα της Φωνής Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Ευχόμαστε να είστε καλά όλοι όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Άλλο ένα ραδιοφωνικό ταξίδι άρχισε μόλις τώρα. Για άλλη μια ιστορία από έναν άνθρωπο της θάλασσας που την υπηρέτησε, τη δούλεψε, την αγάπησε, την τίμησε. Τίμησε τη θάλασσα, την ελληνική ναυτιλία για μια ολόκληρη ζωή. Αυτό κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μοιραζόμαστε με τον καλεσμένο μας τα συναισθήματα, τις αναμνήσεις, τα βιώματα, τις σκέψεις του για τη θάλασσα και την ναυτιλία. Την ναυτιλία του χθες, του σήμερα και του αύριο φυσικά. Θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν η καθιερωμένη μας παρουσίαση, Κωνσταντίνος Λούβαρης, ακριβώς απέναντί μου ο Μαρκώνης μας, ο ασχηματιστής μας. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι, απίκο που λέμε ναυτικά. Καλεσμένος μας σήμερα θα είναι ασχηματιστής, Κωνσταντίνε, να ξέρεις. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να ετοιμάσουμε τα συμπράκαλά μας εδώ και τα λέμε.
Για τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φίλια μου θα στεδέσουνε. Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φίλια μου θα στεδέσουνε. Καράβια ραγμένα, τα όνειρα τα περασμένα κοιτάς. Καράβια ραγμένα, τα όνειρα τα περασμένα κοιτάς. Χαρά μου να ξέρεις, ο κόσμος τελειώνει αν δεν αγαπάς. Σου είπα τόσα λόγια, ερωτικά λόγια, παρηγοριάς, όμως ποτέ δεν είπες ότι μ' αγαπάς. Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φίλια μου θα σε δέσουνε. Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φίλια μου θα σε δέσουνε. Καράβια ραγωμένα, τα όνειρα τα περασμένα κοιτάς. Θα σ' αρέσουν και τα μαγικά φίλια μου θα σε δέσουν. Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουν και
και τα μαγικά φίλια μου θα σε δέσουνε. Καράβια ραγμένα, τα όνειρα τα περασμένα. Κοιτά.
Το 2009 η Ελένη Βιτάλη τραγούδησε σε ζωντανή εκτέλεση το «Καράβια αραγμένα», στίχη, μουσική και τραγούδι Ελένη Βιτάλη. Τι λέει μεταξύ άλλων: «Καράβια αραγμένα, τα όνειρα τα περασμένα κοιτάς, χαρά μου για μένα, ο κόσμος αρχίζει αφού μ' αγαπάς. Σου είπα τόσα λόγια, ερωτικά λόγια παρηγοριάς, όμως ποτέ δεν μου είπες ότι μ' αγαπάς. Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουνε και τα μαγικά φιλιά μου θα σε δέσουνε». Ελένη Βιτάλη. Ταξιδεύουμε, έχουμε βγει στο Πέλαγος. Σε λίγο θα πάω να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Αυτό που κάνουμε κάθε πρωί εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες. Όμως πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να ρίξουμε μια ματιά στο λεξικό αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων. Ένα φοβερό βιβλίο από την Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδη, από τις εκδόσεις Historical Quest. Είχαμε καιρό να ρίξουμε μια ματιά και σε αυτό το βιβλίο. Να δούμε δύο λέξεις, δύο ορολογίες με τη λέξη ναυπηγία ή ναυπηγία με γιώτα, η ναυπηγία, η κατασκευή πλοίων. Για τους αρχαίους Έλληνες αποτελούσε τέχνη και παράλληλα επιστήμη και περιλάμβανε α. Τον υπολογισμό, β. Την κατάρτιση του σχεδίου και γ. Την κατασκευή ή την ναυπήγηση του σκάφους. Μπορούμε να διακρίνουμε τρία στάδια ναυπηγήσεως στην ιστορία της κατασκευής των αρχαίων ελληνικών κοπήλατων πλοίων. 1. Την ανακάλυψη του εμβόλου. 2. Τη δημιουργία περισσότερων από έναν ερετό σε κάθε κουπί. Και 3. Τις γιγάντιες κατασκευές. Ήδη από την Οδύσσια έχουμε περιγραφές πλοίων με 40 έως και 50 κουπιά σε κάθε πλευρά. Η ναυπηγική έδινε διαρκώς τον καλύτερό της εαυτό, δημιουργώντας όλο και πιο εξελιγμένους τύπους σκαφών. Πολεμικά, φορτηγά, επιβατικά, αναψυχής και ούτω καθεξής. Χαρακτηριστικό της αρχαίας ελληνικής ναυπηγικής ήταν η μέθοδος «πρώτα το πέτσωμα». Αυτή η μέθοδος, που αναφέρεται από τον Όμηρο και που διατηρήθηκε μέχρι και τον 16ο αιώνα μετά Χριστό, είχε σαν πρώτη ενέργεια να κατασκευάζεται το πέτσωμα, δηλαδή το εξωτερικό περίβλημα, και μετά να τοποθετούνται οι νομείς, τα στραβόξυλα και τα λοιπά ενισχυτικά μέσα. Δηλαδή, αντίθετα με ό,τι γίνεται σήμερα. Αυτά ίσχυαν μέχρι τον 18ο αιώνα μετά Χριστό. Αυτά όσον αφορά το λίμα «Ναυπηγία με γιώτα, η ναυπηγία, η κατασκευή πλοίων», από το βιβλίο της Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, «Λεξικό αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων». Να το προμηθευτείτε εσείς. Οι ναυτικοί, όσοι έχουν σχέση με τη θάλασσα, είναι αρκετά καλό βιβλίο και κόσμημα για τη βιβλιοθήκη σας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε λίγο θα είμαστε μαζί με τον καλεσμένο μας που μας περιμένει εκεί στην όμορφη Σύρο. Πάμε.
We'll be right back. καν παραστράτησα στο ποτήρι σου μεθυσμένη πια. Μες στο στρατό να σου διπλή σκοπιά.
Η Αναστασία Μουτσάτσου το 1994 τραγούδισε το τραγούδι «Το λιμάνι» σε στίχους και μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Και όλα τα λάθη που έχω κάνει σε σένα να βρούνε λιμάνι, αυτό το λιμάνι, να βγάλει αγάπη σου φυρμάνι, μόνο για σένα νεπονώ. Αυτά μας είπε η Ελένη Τσαλικοπούλου και είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε από την Φωνή της Ελλάδας, την Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή «Καλές Θάλασσες». Χθες ήμασταν στη Χίο, και σήμερα θα βρεθούμε εδώ κοντά, στην όμορφη κοσμοπολίτικη Σύρο, όπου μας περιμένει ένας καλός φίλος με 25 χρόνια στη θάλασσα, ως ραδιοτηλεγραφητής, ταρατηριτάρας, κάπως έτσι. Ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής, ο κύριος Βαγγέλης Μακρόπουλος, συνάδελφός μου, καθότι και εγώ ήμουν Μαρκώνης και έχουμε χρήσει και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, τον τεχνικό ήχου μας εδώ στην εκπομπή ως Μαρκώνη. Και έτσι λοιπόν και οι τρεις Μαρκώνηδες είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε για τη θάλασσα, για τα καράβια κλπ. Βαγγέλης Μακρόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, είναι στην παρέα μας. Γεια χαρά, Βαγγέλη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσένα και στους που μας ακούνε στη Σεριά και στη θάλασσα.
Τι κάνεις, πώς είσαι, καφεδάκι φτιάξαμε?
Μια χαρά, δόξα το Θεό, βεβαίως, όλα είναι όπως πρέπει.
Απίκο, έτοιμοι να φύγουμε.
Βεβαίως.
Πού βρίσκεσαι τώρα, τι κάνεις, τι βλέπεις εκεί, περιέγραψε μας αυτό το τοπίο που θέλουμε να μας το μεταφέρεις ραδιοφωνικά, έτσι να ταξιδέψουμε.
Λοιπόν, βρίσκομαι, εντάξει, κοντά στο κέντρο της Σύρου, είμαι αλλά σε ύψωμα, με μια μεγάλη άποψη του λιμανιού. Μπορώ να βλέπω ό,τι βγαίνει και ό,τι μπαίνει, το νεόριο, τι καιρό κάνει. Είμαι σαν παρατηρητήριο τροποδινά.
Είσαι παρατηρητής εκεί στο όμορφο λιμάνι και αρκετά πολύβο και πολύ συχνά στο λιμάνι της Σύρου. Τι καιρό έχει σήμερα, Βαγγέλη Μακρόπουλε, η Σύρος?
Βοριάς.
Βοριαδάκι, καλό, πόσο?
Γρέβος, είναι ένα οχτάρι εκεί.
Οχτάρι, γεμάτο?
Όχι γεμάτο, αλλά εντάξει, εκεί κοντά, 7-8, εκεί είναι.
Εντάξει, δροσίζεις.
Εχθές ήταν περισσότερο. Σήμερα έχει καταλαγιάσει λιγάκι.
Έχει σπάσει λίγο, μάλιστα. Έτοιμος να μας ταξιδέψεις και εσύ, να μας φύσεις την εμπειρία σου στη θάλασσα? Είσαστε μεγάλη οικογένεια ναυτικών, έτσι δεν είναι?
Εγώ και τα αδέρφια μου και οι τρεις ασυρματιστές.
Και οι τρεις...
Ο ανιψιός μου και εκείνος ασυρματιστής, αλλά δεν εξασκεί αυτό το επάγγελμα, είναι τροπορτινά στο αεροδρόμιο, στον πύργο ελέγχου.
Εν πάση περιπτώσει, με τις τηλεπικοινωνίες στη θάλασσα και ο γιος και ο γαμπρός επίσης στη θάλασσα.
Ναι, και ο γιος μου είναι καπετάνιος και ο γαμπρός μου καπετάνιος.
Μια χαρά.
Ναυτική
οικογένεια, αδέλφια, γιος, γαμπρός, ανιψιός. Κάποια στιγμή θα μας φέρει σε επαφή και με τα υπόλοιπα μέλη, να τους βγάλουμε και αυτούς να ακούσουμε τη δική τους ιστορία.
Θα προσπαθήσουμε και γι' αυτό.
Ωραία. Βαγγέλη Μακρόπουλε, τι είναι η θάλασσα για σένα?
Δεν κατάλαβα.
Τι είναι η θάλασσα για σένα?
Η θάλασσα την αγάπησα πάρα πολύ και ομολογώ ότι πάντα τη βλέπω από εδώ κάθε πρωί, θα σηκωθώ. Αν δεν δω τη θάλασσα, δεν πάει καλά τα πράγματα. Μου δίνει κουράγιο και ευχαρίστηση.
Έτσι, σαν, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, άμα δεν δουν τη θάλασσα, μεταξύ αυτών και εγώ, αν και με έχει φάει το κέντρο της Αθήνας, αλλά προσανατολιζόμαστε με τη θάλασσα, αισιοδοξούμε με τη θάλασσα, κάνουμε όνειρα με τη θάλασσα, ζούμε, αναπνέουμε με τη θάλασσα.
Βέβαια, κοιτάμε τη θάλασσα και αμέσως αλλάζει η διάθεσή μας. Αν είμαστε λιγάκι ψυχολογικά πεσμένοι, κάνουμε μια βόλτα στο λιμάνι, πάμε εκεί προς το φάρο και αμέσως μας φαίνουν όλα. Έτσι. Και το καλοκαίρι, αν ρίξουμε και μια βουτιά στη θάλασσα, ακόμα καλύτερα.
Έτσι. Εσύ, Βαγγέλη Μακρόπουλε, είσαι γέννημα θρέμα Σύρο και μένεις τώρα εκεί για όλο το χειμώνα?
Όλα τα χρόνια εδώ, Συριανός.
Συριανός. Και μια που είπες βουτιές, ακόμα μπάνια κάνουμε, μέχρι πότε θα το πάμε?
Όσο επιτρέπει ο καιρός, όταν φτάσουν οι ψύχρες, τότε δεν μπορώ να πάω. Θα ήθελα να πηγαίνω, αλλά δεν τα καταφέρνω.
Ωραία, ωραία. Από οικογένεια τι έχουμε, για πείτε μας, για πες μας.
Οικογένεια, εντάξει, οικογένεια μου, έχω δύο παιδιά, τα οποία είναι, ο ένας είναι ο γαμπρός μου, όπως είπαμε, και ο γιος μου επίσης, για δύο παιδιά και εκείνος. Δυστυχώς τη σύζυγό μου την έχασα πριν 15 χρόνια και είμαι μόνος. Αντιμετωπίζω τη ζωή, γιατί πρέπει η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε ό,τι καινούριο μπαίνει στη ζωή μας.
Έτσι. Να βλέπεις τη ζωή θετικά, αισιόδοξα, παρά τα θέματα και τα προβλήματα που όλοι έχουμε, και καλά κάνεις. Και φυσικά
η ζωή, η ζωή είναι δώρο και πρέπει να την αγαπάμε και να την προσέχουμε και να την φροντίζουμε. Γιατί μας δίνει ωραίες στιγμές. Γενικά μας δίνει. Είναι όμορφη η ζωή, όπως και να το κάνουμε. Αξίζει να την προσέχουμε και να την φροντίζουμε. Και να είμαστε καλά.
Και είναι μια φορά. Μια φορά είναι αυτή.
Ακριβώς.
Βαγγέλη Μακρόπουλε, πότε μπαρκάρισες, γιατί μπαρκάρισες, ποιο ήταν το πρώτο σου ταξίδι, πώς το λέγανε το πρώτο σου καράβι?
Λοιπόν, θα σου διαβάσω ένα κείμενο το οποίο έβαλα στο Facebook και αφορά το πρώτο μου μπάρκο, αν μου επιτρέπεις.
Αλίμονο, βεβαίως. Περιμένουμε, φυσικά.
Λοιπόν, το διαβάζω.
Ναι.
Το 1956 αποφύτησα από το γυμνάσιο και μέσα Νοεμβρίου με μια ομάδα πεπειραμένων ναυτικών, ένα Σάββατο μεσημέρι με το Κολοκοτρώνης, αναχωρήσαμε από τον Πειραιά για το Πρίντεζι. Από εκεί τη Δευτέρα το πρωί ξεκίνησε το λογάτο ταξίδι μας για το Γιβραλτάρ με το τρένο. Περάσαμε όλες τις παραθαλάσσιες πόλεις, Νάπολη, Λιβόνο, Γένοβα, Πορτοφίνο, Γαλλία, Μονακό, Νίκαια, Μασσαλία, σύνορα Ισπανίας, αλλαγή τρένου και στη συνέχεια Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Γρανάδα, Κόρδοβα, Αλγεθίρας. Με ένα φέρει στη συνέχεια στο Γιβραλτάρ. Άφηξη Παρασκευή βράδυ, καταπονημένη και ταλαιπωρημένη. Εκεί μείναμε περί τις 10 ημέρες αναμένοντας το πλοίο που βρισκόταν στο Αλιέρι, αλλά καθυστερούσε επειδή είχα ξεσπάσει ταραχές και διαδηλώσεις για την ανεξαρτησία της χώρας. Τελικά, 11-12 του 1956, επιβιβαστήκαμε σε ένα πλοίο, ένα Liberty Saint John, σημαία Παναμά που το αντιπροσώπευε το γραφείο Λίρας Μπρος. Εδώ θα κάνω μια αναφορά στους δύο πλοιάρχους που γνώρισα στο πλοίο αυτό. Ο ένας ήταν ο καταπανάγος Βαλαντάσης, αν δεν κάνω λάθος, από τις Ινούσες. Ο δεύτερος ήταν ο Καταγιώργης Πατέρας, επίσης από την Ενίσα. Κάνω την αναφορά αυτή γιατί ο Καταγιώργης μας βοήθησε πάρα πολύ και εμένα και τον αδερφό μου και η οικογένειά του μας βοήθησε όταν φοιτούσαμε στη σχολή ασυρματιστών και θα ήθελα με την επαφή αυτή να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη την οικογένειά του για όσα μας προσφέρει, γιατί δεν μπόρεσα στα χρόνια αυτά που πέρασα να την εκφράσω σε εκείνους. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ από βάθος καρδιάς.
Μάλιστα.
Και συνεχίζω.
Ναι, ναι.
Το υπόλοιπο, γιατί μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να αναφερθώ στον Καταγιώργη τον πατέρα.
Πολύ καλά έκανες, Βαγγέλη.
Ναυτολογήθηκαν αυτόπες και την επομένη το πρωί εργασία. Είχαμε ήδη αποκλέψει από το Γιβραλτάρ και πλέβε στον Ατλαντικό. Πήγα στη Βλόρη, πάτω στο Στρίσο, να κατεβάσουμε τους σκάφους στο χώρο τους. Όμως, όταν κατέβηκαν για πρώτη φορά, αισθάνθηκα άσχημα. Ίσως το Πόζι, ίσως ιδιαίτεροι οσμοί που κυριαρχεί σε αυτούς τους χώρους τους κλειστούς, ίσως οι οσμοί των κάβων με έκανε να ανέβω γρήγορα στο κατάστρωμα και να ανακουφιστώ από τις πρώτες ρουκέτες. Η πρώτη εμπειρία αρνητική. Στη συνέχεια όμως, οι συνεχείς εργασίες στο κατάστρωμα με βοήθησαν να προσαρμοστώ και να μην ενοχλούμε. Από όλες τις εργασίες θυμάμαι δύο ιδιαίτερα. Η πρώτη έγινε στο πρωί στις 6 και μετά τουαλέτες και μπάνια. Καθαρισμός και πλύσιμο αυτών των χώρων. Η άλλη ήταν αργότερα, όταν είχα πια οριμάσει να κατέβω στα μπάνια και να καθαρίσω τις σεντίνες. Η σεντίνα είναι ένας μακρόστενος πόρος, σαν φέρετρο, κάτω από τον πέδο του αμπαριού με μια μικρή είσοδο. Σκοπός της είναι, όταν εισρέψουν νερά στο αμπάρι, να καταλήγουν εκεί και με τις αντλίες του πλοίου να τα αντλήσουν. Όμως διάφορα φορτία, κυρίως σιτηρά, εισέρχονται εκεί και πρέπει ο χώρος αυτός να καθαριστεί. Έτσι μπήκα μέσα, είμαι λίγο ψηλός, με ένα φακό και ένα σκουπάκι να μαζέψω τα υπολείμματα φορτίων που είχαν συσσωρευτεί. Δυσκολεύτηκα, μικρός ο χώρος, μικρή ελευθερία κίνησης, η οσμή της σαπίλας, η ζέστη, όμως τελικά σιγά σιγά τα κατάφερα. Έμαθα αρκετά πράγματα στην 11η παραμονή μου. Ήμουν καλό μαθητής όσο δεν ήμουν στο γυμνάσιο. Έμαθα να τιμονεύω, χωρίς να βάζω υπογραφές, παρατιμονιές δηλαδή, και φυσικά παρά τα σπασαμέντα, το τέλος, πόρτες της εκπόρτωσης, με τους γνώστες τα απαραίτητα πριν την κάθε αναχώρηση. Έμαθα πολλά όσον αφορά τον πορεσμό και τη λειτουργία σημαντικών σημείων στο κατάστημα, αλλά και ναυτική και αγγλική ορολογία. Ο αδερφός μου ήταν να σειρματιστεί στο πλοίο. Κάθε βράδυ υπήρχε μάθημα στο χώρο των σειρμάτων. Εκμάθηση μορσικού κώδικα, μετά μάθημα εκπομπής ρήξης μορσικού κώδικα με το χειριστήριο, καθώς και γενικές γνώσεις δηλαδή επικοινωνιών και λειτουργίας ασυρμάτων που με ωφέλησαν όταν αργότερα αυτή τη σχολεία στη Μελισσό Αδαλής. Κάναμε ταξίδια που είπα, Νόρφο Νιου Πορτίο, πάγουμε για καλή Ολλανδία, από Καναδά, Σέβεν Άιλαντ, Μινεράλη για Βία, Μίτε Βολτεγλασκόβη, Αχάθη Γλασκόβη. Μου άρεσε πολύ με τα ζεστά, όμορφα μπαράκια τη, με τα ballrooms, δηλαδή ballrooms, δηλαδή τι αίθουσε χορού, ιδιαίτερα το Λοκάρνο, και τι σοκολατιέρε, γνωριμίε χωρί περαιτέρω εξελίξει. Πήγαμε και στη Λίμνη Λόχνερ με το γνωστό τέρα. Νοικιάσαμε μια βάρκα, κάναμε βότε. Μήπως το δούμε, αλλά ούτε το τέρας φάνηκε ούτε ο βυθός, αφού ήταν ανάπτυξη είναι πολύ σκοτεινά. Τελευταίο ταξίδι ήταν Νέα Υόρκη, παλιοσύνδερα για γάντι στο Βέλγιο, όπου το πλοίο παροκλήθηκε λόγω κρίσης ναυαγοράς. Βρέθηκε όμως ένα άλλο πλοίο, ένα μικρό τάγκερ του Ευαγγελίστε με σημαία Μορόβιας, ανασφάλιστο και ναυτολογηθήκα με τον αδελφό μου που λίγο αργότερα την καταστάθηκε. Κάναμε ταξίδια από Ρότερνταμ προς Λονδίνο, Αμβέρσα και Σουηδία, Νομπόβι, Στοκχόλμη. Στη Σουηδία γνώρισα το χειμώνα της, να είσαι στην κουβέρτα να ανοιγοκλίνει τις βάρδες των ερωτευμένων και να σπάσει τον πάγο πάνω στους πάγους πριν την αναχώρηση. Ευτυχώς μετά από λίγο κατεβήκαμε στην Καραϊβική, φορτία από Βενεζουέλα, Πουέρτο Λακρούς και Μαρακάϊβο για Κουρασάο και Αρούβα. Στο Κουρασάο επισκέφθηκα το Καβαλέρε. Όλοι οι ναυτικοί το έχουν γνωρίσει, αφού ήταν ο χώρος της χαράς. Μέχρι την πολιτεία των ΗΠΑ Μέιν, στα σύνορα με τον Καναδά, στο λιμάνι Μπάνκουβορ, φτάσαμε. Το οποίο δεν διαθέτει ούτε γυροσκοπική πηξίδα ούτε ράντα. Τέλος, επιστροφή στο Λίβερπουλ και από εκεί παλιώσαμε με το τρένο Λίβερπουλ, Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Πρίτεζη και με το Μιαόλι Πειραιά. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μου μπάρκο διαρκεία 18 μηνών. Η εξέλιξή μου σαν ασυρματιστής έγινε διαμέσου αυτής της δοκιμασίας που προφέρησε, διότι γνώρισα μέσα και έξω το πλοίο και δεν έγινα ένας ουρανοκατέβατος ασυρματιστής.
Βαγγέλης Μακρόπουλος, πραγματικά φοβερή εξιστόρηση, πραγματικά φοβερή εμπειρία αυτή του πρώτου ταξιδιού, του πρώτου μπάρκου με το Σεν Τζον, έτσι δεν είναι?
Σεν Τζον με σημαία Παναμά.
Του Λίρα.
Ναι. Θυμάμαι και το διακριτικό του.
Ποιο ήταν το διακριτικό, είπαμε?
Hotel Oscar India Hotel. Oscar India Hotel.
Μάλιστα, H-O, μάλιστα. Και ήταν πόσων χιλιάδων τόνων?
10.000, όπως ήταν όλα τα Liberty.
Κατέβηκες λοιπόν και εσύ κάτω εκεί στις σεντίνες να καθαρίσεις, να βάλεις τη λινάτσα εκεί πέρα για να μην περνάνε τα σιτηρά. Και μετά...
Αυτά ήταν κάποιος άλλος,
το τσιμέντο.
Η σιτηρά ήταν κάποιος άλλος, ο μάλλος ήταν όλα αυτούς.
Αυτά τα έκανα και εγώ όταν πριν γίνω και εγώ Μαρκόνης, πέρασα και εγώ από αυτό το να καθαρίσουμε αμπάρια και τέτοια φοβερή εμπειρία. Με τον Γιώργο Πατέρα λοιπόν και με τον άλλο καπετάνιο, όπως τον είπαμε...
Βαλαντάση,
μάλιστα. Και το δεύτερο καράβι, σε αυτό το πρώτο, στην πρώτη εμπειρία, ποιο ήτανε?
Το δεύτερο καράβι, ποιο ήταν το δεύτερο καράβι? Είναι το πρώτο που πάρκω σαν ασυρματιστής. Γιατί μετά από το ξεμπάρκο αυτού του πλοίου του, από το Σαν Τζον, πήγα στη σχολή ασυρματιστών το Θαλή, μετά πήγα στρατιώτης, υπήρξα 29 μήνες σαν, πώς το λένε, βαθμοφόρος, που είχε λεπτή πίτα, και μετά παρκάλεσα με ένα πλοίο ανασφάλιστο σαν ασυρματιστής.
Ωραία. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, Βαγγέλη Μακρόπουλε, συνάδελφε ασυρματιστά, και θα επιστρέψουμε με περισσότερες ιστορίες και εμπειρίες, γιατί έχεις πολλά να μας πεις, και σίγουρα θέλουμε να μιλήσουμε και για το τρόπο με τον οποίο πηγαίνατε να βρείτε τα καράβια τότε, με τα τρένα, έτσι δεν είναι? Όχι αεροπορικός που άνε σήμερα κλπ. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
Okay.
Μια φούτωση, μια φλόγα έχω μέσα στη καρδιά, και μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσυριανή γλυκιά, και μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσυριανή γλυκιά.
Γεια σου Μάρκο μου Ντερβίση.
Το 1935 ο Μάρκος Βαβακάρης έγραψε αυτό το τραγούδι, τη Φραγκοσυριανή που όλοι γνωρίζουμε, για το λόγο του ότι ο καλεσμένος μας, ο Βαγγέλης Μακρόπουλος, είναι από την όμορφη Σύρο. Θα σε πάρω να γυρίσω Φίνικα Παρακοπή, Γαλισάκια de la Grazia, και ας μου έρθει η συγκοπή. Τελικά ποια από όλες τις περιοχές αυτές, Βαγγέλη Μακρόπουλε, ασυρματιστά, κύριε ασυρματιστά, είναι αυτή που σε συγκινεί περισσότερο εκεί στη Σύρο?
Όλες είναι ωραίες, αγαπητέ μου. Κάθε μια είναι ξεχωριστή. Έχει τη δικιά της ομορφιά.
Έτσι. Φοβερό τραγούδι, σήμα σταθμός για το νησί, για τη Σύρο, την οποία Σύρο μάλλον φέτος είχε κόσμο, έχει κόσμο.
Είχε αρκετό κόσμο φέτος, πολύ αρκετό κόσμο είχε. Mm-hmm. Βέβαια τώρα έχουν φύγει περισσότεροι. Έρχονται μόνο εκείνοι οι οποίοι είναι εραστές στο Σεπτέμβρη που έχει ησυχία και απολαμβάνουν αυτά τα οποία κατά την κρίση τους ικανοποιούν.
Μάλιστα. Πάντως η Σύρος έχει αυτή την αυτοσύνη, έχει και το ναυπηγείο φυσικά και δείχνει, ας πούμε, βγάζει αυτή την καραβίσια μυρωδιά, να το πούμε έτσι, την κοσμοπολίτικη μυρωδιά, όλα αυτά.
Ένα χαρμάνι είναι.
Ένα χαρμάνι, καλά το είπες. Πολύ σωστά το είπες, Ευαγγέλη Μακρόπουλε. Και πάμε πάλι πίσω εκεί, το 1956, στο πρώτο σου ταξίδι. Με το τρένο, λοιπόν, ανέφερες τόσους σταθμούς που τα θυμόσουν όλα, ας πούμε, έτσι.
Νομίζω ότι ό,τι εμπειρίες έχεις στην ανική σου ζωή έχουν αποτυπωθεί πάρα πολύ καλά στο μυαλό σου.
Ακριβώς.
Όταν περνούν τα χρόνια, εξασθενεί αυτή η μνήμη και δεν είναι τόσο ικανή όσο ήταν τα νεανικά χρόνια.
Έγραφες όταν ήσουν στο καράβι, εγώ έγραφα, αλλά δυστυχώς μου το κλέψανε αυτό το βιβλίο, όπως μου κλέψανε το σπίτι όταν κάποια στιγμή βρέθηκα στη Νέα Υόρκη. Πήρανε και αυτό το χοντρό βιβλιαράκι που είχα πολλές αναμνήσεις και από τα καράβια. Δεν ξέρω εσύ, Βαγγέλη Μακρόπουλε, σαν Μαρκόνης, που είχες και λίγο χρόνο να γράφεις.
Δυστυχώς όχι, δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ να γράψω οτιδήποτε. Εκείνο το οποίο μετά νιώσα είναι που δεν κράτησα ένα ημερολόγιο. Θα ήθελα να το είχα κρατήσει και να βάζα διάφορες εμπειρίες και αναμνήσεις ιδιαίτερες από κάθε λιμάνι αυτό που συναντούσα. Mm-hmm. Είχα πολλούς καλούς, πολύ καλούς λόγους να αναφερθώ σε αυτούς που τώρα δεν υπάρχουν.
Σίγουρα όμως, όπως ανέφερες και πριν, τα βιώματα πολλές φορές όταν σε συγκινούν και τα ζεις με όλη τη σημασία της λέξης, αυτά καταγράφονται βαθιά εκεί στο μυαλουδάκι του ανθρώπου και σίγουρα τα έχεις μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Θα ήθελα λοιπόν κάποια στιγμή αργότερα, σε λιγάκι αφού μιλήσουμε και για κάποια άλλα πράγματα, να μοιραστείς άλλη μια ιστορία μαζί μας. Πήγες και στη σχολή. Ποια σχολή τελείωσες?
Το Θαλή.
Α, το Θαλής.
Νατία Βικτωρίας.
Και πόσα γράμματα το λεπτό έπιανες, 120?
Ο αδερφός μου είχε κάνει τσακάλι και στη συνέχεια έγινα αρκετά καλός. Τη σημασία δεν έχει τα πόσα γράμματα παίρνεις. Εντάξει, μια αλφα ικανότητα, το θέμα είναι να είσαι ικανός να αντιπροσωπεύεις αυτό που είσαι και να είναι η λειτουργία άψογη.
Σωστά το λες, Βαγγέλη Μακρόπουλε, συνάδελφε. Εγώ πάντως δεν έπιανα και πάρα πολύ. Έπιανα αρκετά, αλλά όχι όπως έπιανα κάτι άλλα σαΐνια. Και νομίζω ότι είχα μια μικρή δυσλεξία και αυτό επηρεάζει, νομίζω.
Ίσως.
Το έχω ψάξει, γι' αυτό το λέω. Και λοιπόν, μπήκες λοιπόν υπεύθυνο στο δεύτερο μπάρκο. Ποιο ήταν το όνομα του καραβιού?
Το Μαντίκος.
Μαντίκος.
Της εταιρείας Καλκούση.
Ποια εταιρεία, συγγνώμη, δεν άκουσα.
Χαλκούση.
Α, Χαλκούση, μάλιστα. Ήσουν λοιπόν εκεί υπεύθυνο, ανέλαβε στο σταθμό. Πώς ήταν η πρώτη εμπειρία στο σταθμό και πώς ήταν καλός, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή τα πράγματα.
Θα σου πω, το πήρα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Ένας καλός συνάδελφος, καλή του ώρα, αν είναι ζωή. Μου τα έδειξε επιμελώς όλα τα μηχανήματα που ήμουν για πρώτη φορά. Είχε ένα μικρό ασύρματο 50 βατ, ένα της Siemens. Mm-hmm. Είχε και ρέντε τηλέφωνο, αλλά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Τα πήγα μια χαρά με αυτό. 50. Η πρώτη εμπειρία, μόλις φύγαμε από την Άγιο Νικόλαδο, μου έδωσε ο καπετάνιος τα τηλεγραφήματα για την εταιρεία. Άντε, λέω, κάνω το σταυρό μου, κονάζω τον ΕΣΒΑ, πήγαμε θαυμάσια. Μόλις πήγαν αυτά, λέω, εντάξει, αυτό ήτανε. Mm. Βαπτίστηκα. Και από εδώ και μπρο συνεχίζουμε. Και δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε μια χαρά.
Ωραία, μια χαρά. Άμα ξεκινήσεις καλά και δεν αγχωθείς και πάνε όλα πρίμα, Εντάξει, υπάρχουν και διάφορα απρόπτα που εντάξει και λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω σήματος και... αλλά σε γενικές γραμμές καλά τα πήγες όλη την πορεία, την 25ετή πορεία, έτσι δεν είναι?
Αγαπητέ Αντώνη, ομολογώ ότι ο ασυρματής Λίκη ήταν υπέροχη εργασία, πολύ ρομαντική και μ' άρεσε, βοητευτική μπορώ να πω. Mm-hmm. Γιατί επικοινωνούσαμε με ένα σωρό σταθμού σε πολλά μακρινά λιμάνια. Μιλούσαμε με τους συναδέλφους στα ραντεβού που είχαμε στα βραχεία και ανταλλάσσαμε απόψεις και γνώμες. Με τον αδερφό μου, ο οποίος ήταν σε άλλο πλοίο, δεν υπήρχε περιοχή στον κόσμο που να μην έχουμε επικοινωνία. Διαλέγαμε τη συχνότητα, διαλέγαμε την ώρα και πάντα τα επικοινωνούσαμε, έστω και τότε που είχαμε μικρούς ασυρμάτους. Εγώ 200 βάτ με το Liberty, εκείνος με ένα κατοστάρι ως ασφάν και δεν υπήρχε περίπτωση να μην μιλήσουμε. Τόσο πολύ το αγαπούσαμε και εξακολουθούμε να το αγαπάμε.
Βέβαια, και ήταν λυπηρό που ας πούμε λόγω εντάξει, όλα και τεχνολογία και συμφερόντων θα το πούμε και όλας. Και αυτό φυσικά, ο κλάδος αυτός, το επάγγελμα αυτό του ασυρματιστή σιγά σιγά έσβησε. Γι' αυτό έφυγα και εγώ από τα καράβια και πήγα και στράφηκα σε άλλα μετερίζια. Εν πάση περιπτώσει, ήταν λυπηρό αυτό, εσείς το βιώσατε ή είχατε ήδη προλάβει να βγείτε στη σύνταξη?
Εγώ βγήκα το 92, όπως και ο αδερφός μου. Οπότε μετά από 6 χρόνια σταμάτησα, το 98 αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Πώς το βλέπετε και εντάξει, έπρεπε να γίνει, θα μπορούσε να χωράει και στο πλήρωμα ο ασυρματιστής και να κάνει και κάποια άλλα πράγματα ίσως?
Κατά την κρίση, φυσικά και πάντα θα ήταν δυνατόν, γιατί όλα είναι επιφορτισμένα τώρα στο πλήρωμα, τι να πρωτοκάνει και αυτός ο άνθρωπος. Είναι και συνέχεια στο... ναι, στον υπολογιστή, να τα μηνύματα από εδώ, να... οι δουλειές που θέλουν αλλαγές και ξέρω, δεν έχω υπόψη μου τώρα πώς έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στα πλοία, οπότε βεβαίως και θα μπορούσε να γίνει κάτι, αλλά εποφορτίστηκε ο πλοίαρχος περισσότερο.
Ίσως θα μπορούσαν να το ξαναδούν αυτό, γιατί ο ασυρματιστής και χρειάζεται για ευνόητους λόγους, για τις επικοινωνίες όλου του είδους και τους καιρούς και τα τηλεγραφήματα και όλα αυτά, και παράλληλα να μπορεί να συνεισφέρει με μια εκπαίδευση στα άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν, όπως είναι ας πούμε τα email που πρέπει να, μέσα συνεργασία με την εταιρεία και με το καπετάνιο κλπ. Αυτά είναι βέβαια.
Τέλος πάντων. Αλλά περισσότερο τα άλλα τεχνικά είναι όλα αυτοματοποιημένα, εταιρείες, μετρολογικά δελτία, αγγελίες για τους αφιλωμένους. Όλα αυτά πια έχουν γίνει ρουτίνα με τα κατευθείαν. Ηλεκτροκίνητα, ηλεκτρονικά όλα γίνονται.
Ναι, ναι.
Οπότε η παρουσία του ασυρματιστή σε αυτά δεν είναι. Περισσότερο ήταν για ταξινόμηση και μια βοήθεια στο πλοίαρχο.
Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Προχωράμε. Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στο χώρο αυτό και τώρα ευτίθεται το ερώτημα, εσείς με το δικό σου τρόπο, Βαγγέλη Μακρόπουλε, βλέπεις για τους νέους, πάνε στη θάλασσα όπως παλιότερα?
Πάνε παιδιά, δεν ξέρω όμως κατά πόσο οι πλειοκτήτες τους δέχονται για τα μαθήματά τους που πρέπει να κάνουν κάποια υπηρεσία, να είναι καλωσορισμένα τα παιδιά αυτά στα πλοία τους, γιατί πολλοί βλέπω και δυσκολεύονται, ψάχνουν να βρουν κάποια εταιρεία για να μπουν και δυσκολεύονται. Mm-hmm. Αυτό θα έπρεπε να φροντίσουν περισσότερο, να προωθούν τα νέα παιδιά αυτά, αφού θέλουν αξιωματικούς κλπ, να τα προωθούν τόσο ώστε να κάνουν την υπηρεσία και σε συνδυασμό με τα μαθήματα στη σχολή να προχωρούν το επαγγελματικό τους αποκατάσταση.
Τι θα έλεγες σε ένα νέο που ξεκινάει σήμερα τα καράβια?
Δεν κατάλαβα.
Τι θα συμβούλευες, τι θα έλεγες σε ένα νέο που θέλει να ξεκινήσει σήμερα την καριέρα του στα καράβια?
Εάν θέλει να ξεκινήσει την καριέρα του στα βαπόρια, να το αγαπήσει αυτό που θα κάνει. Να το αγαπήσει και να το φροντίζει. Και θα είναι μια χαρά.
Έτσι. Απλά και ωραία. Να το αγαπήσει. Αλλιώς δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Τότε εκείνη την περίοδο που ταξίδευες, Ευαγγέλη Μακρόπουλε, η φωνή της Ελλάδας ήταν κάτι για σας, έτσι δεν είναι? Ήταν μια...
Ναι, βέβαια. Να σου πω την αλήθεια, είχα ένα μαγνητόφωνο, το συνέδεα με το δέκτη, μαγνητοφωνούσα την εκπομπή και το μεσημέρι ή το βράδυ, το απόγευμα, την έβαζα σε κάποιο μέσο ανάλογα με το οποίο τη διέθετε και το ακούγαν όλοι οι διαζώσεις.
Α, εσείς το ηχογραφούσατε και το μεταδίδετε κάποια στιγμή που ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα και το άκουγε όλο το πλήρωμα.
Ακούγα την ικανότητα να το μαγνητοφωνήσω, έβαζα μία κασέτα εκεί, συνέχεια το άλλο μέσο που είχαμε εδώ επικοινωνίας και το μετέφερα στο ακροατήριο του πληρώματος.
Τέλειο, τέλειο, φοβερό. Και τι άκουγαν κυρίως, εκπομπές, τραγούδια, ειδήσεις, ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
Ό,τι διέθετε τότε η Φωνή της Ελλάδας που ήταν γεννωσμένες κατευθύνσεις και ανάλογα την περιοχή που είμαστε. Είχε τότε και κάτι αναμεταδότες νομίζω στην Ιαπωνία και το πιάναμε ακόμα και στον Ειρηνικό.
Μεγάλη, μεγάλη παρηγοριά, μεγάλη συντροφιά η Φωνή της Ελλάδας και ενημέρωση, όλα αυτά μαζί και έχει συνεισφέρει πάρα πολύ και για τον ελληνισμό και για τους, και για τους ναυτικούς μας.
Φυσικά, γιατί είχαμε κατευθείαν είχαμε τις ειδήσεις από εκεί πέρα, διαζώσεις. Και ήταν οι τελευταίες ειδήσεις. Είχαμε βέβαια και το δελτίο του Υπουργείου Υπουργής Ναυτιλίας, αλλά αυτό νομίζω ήταν κάπως υποδιέστερο και δεν κάλυπτε όσο κάλυπτε η Φωνή της Ελλάδας. Πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο.
Πολύ ωραία. Είναι η Φωνή της Ελλάδας λοιπόν εδώ ζωντανά με τον 84 ετών Βαγγέλη Μακρόπουλο, ασυρματιστή, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι σε σύνταξη εκεί στην όμορφη Σύρο. Βαγγέλη, πριν πάμε, μάλλον δεν θα ακούσουμε, θα ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι, μόνο μας στο τέλος. Θα ήθελα να μας πεις μία περιπέτειά σου έτσι που δυσκολεύτηκες πολύ ή και μια ευτράπελη, μια χαρούμενη ιστορία. Και τα δύο άμα έχεις να μας πεις.
Να σου πω ότι ήταν ένα ατύχημα που είχαμε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1990. Να στο διαβάσω, είναι μικρό.
Ναι, ναι.
Στις 31 του 1990, ώρα 2 και 20, ένα βίαιο και πολύ δυνατό τράνταγμα συγκρόνισε το πλοίο. Τα κουδούνια του συναγερμού που αμέσως ήφησαν έκαναν την ατμόσφαιρα εφιαλτική. Ένα bulk carrier συγκρούστηκε με το πλοίο μας μπροστά στη Βλόρη και δημιούργησε ένα μεγάλο ρήγμα. Αν το σημείο της σύγκρουσης ήταν στη μέση, δεν μπορώ να φανταστώ το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Η θάλασσα κατέκρισε 3 κήτη και το μηχανοστάσιο εξαιτίας του τούνελ του Bow Thruster που δεν ήταν κλειστό. Ευτυχώς το πλοίο άντεξε και δεν βυθίστηκε. Μετά από 3 ημέρες, το πλοίο ρημολτήθηκε από το ναυτικό της Ουρουάη που έστρεψε αμέσως σε βοήθεια. Στο Μόντερ Βίδεο, όπου είχαμε αναχωρήσει τη νύχτα τη σύγκρουση. Εγώ, όσο ασυρματίστηκε το πλήρωμα, επιστρέψα μετά από 2 εβδομάδες στην Ελλάδα. Το πλοίο επισκευάστηκε στο Μόντερ Βίδεο, έκανε ένα ταξίδι προς κάποιο λιμάνι και στη συνέχεια οδηγήθηκε προς διάλυση. Μας χτύπησε στο νούμερο 1 αριστερά. Το πλοίο άνοιξε εκεί πέρα γιατί ήταν ειδική κατασκευή γενικό γενεραλάδικο. Εκεί στο νούμερο 1 είχε δεξαμενές. Είχε ενισχυμένη κατασκευή λόγω του ότι ήταν 2 δεξαμενές για,
ναι,
για λάδια και τέτοια.
Αυτά λοιπόν.
Έκανε μεγάλο ρήγμα. Είναι οι φωτογραφίες οι οποίες συνοδεύουν το κείμενο και εκεί δείχνουν το μεγάλο ρήγμα που δημιουργήθηκε. Ευτυχώς είπαμε ότι χτύπησε εκεί πέρα και δεν μας χτύπησε στο μέσο.
Κάπου στη μέση θα το έκοβε, ναι, ναι.
Είναι δίπλα. Θα μας, και εγώ δεν ξέρω αν θα ζούσα. Άμα χτυπούσε εκεί στη μέση.
Και
αυτό ήταν το ατύχημα που είχαμε.
Ναι.
Έχουμε κι άλλο ένα άλλο απόδελ. Αυτό ήταν μικρό, σε λίγες μέρες θα το δημοσιεύσω στο Facebook. Ένα από τα 4 τράπεζα, ας το πούμε, τότε που ταξίδευα με ένα Liberty μεγαλωμένο σε εταιρεία στο Δωρακόπουλο, είμαστε 2 χρόνια αναπροναυλωμένοι, Ιταλία-Αργεντινή. Εκεί στο μεσημέρι, στο καφέ, το καπνιστήριο, συζητούσαν τα όσα είχαν διαδραματιστεί τη νύχτα.
Ναι.
Και μεταξύ των άλλων λέγανε και τις περιπέτειες με τα κορίτσια κλπ. Από τη συζήτηση που γινόταν, γνώρισα μια εξακοής. Όταν πήγαμε λοιπόν σε ένα ταξίδι, πήγαμε Γένοβα και πάω σε ένα μπαράκι εκεί στην παλιά Γένοβα. Βρίσκω αυτή την κοπέλα, τη γνώρισα. Κάναμε λίγο παρέα κλπ. Μετά ξεμπαρκάρισα κλπ. Πέθηκα σε ένα βαφόρι που κάναμε ταξίδια στο Περσικό. Πορτώναμε από το καράτσι και πηγαίναμε Ντόχα, Ντουμπάι, όλα αυτά τα λιμάνια που ήταν τότε ψαροχώρια.
Και πολύ ζέστη γίνανε, ναι.
Ήταν χειμώνα, τέλος πάντων, αντιμετωπιζόταν.
Ναι.
Μετά βέβαια είχε και ζέστη αρκετή.
Ναι.
Σε ένα ταξίδι λοιπόν που πήγαμε στο Κοραμσάρ, από εκεί ήταν κοντά το Αμπαντάμ. Λέμε, δεν πάμε μέχρι το ξενοδοχείο εκεί πέρα. Ήταν ο Σάκης ακόμα, η κατάσταση ήταν ανοιχτή. Δεν πάμε στο Αμπαντάμ εκεί πέρα στο ξενοδοχείο να πάμε να πιούμε, να ακούξουμε λίγο συγγύη, να ξεδώσουμε λίγα. Και δεν πάμε. Πάμε λοιπόν, και όπως είμαστε πάνω στο μπα, ακούω μια φωνή. Ρε παιδιά, αυτή λέμε είναι η Τάδε. Εσύ και συγγνώμη, φωνάζουμε το όνομα τη μόνη, γαλήθεια, τρελάθηκε. Τη γνώρισα εξακολή στο Buenos Aires. Τη γνώρισα προσωπικά στη Γένοβα και μετά τη συνάντησα στο Αμπαντά. Είχε έρθει με ένα γκρουπ από εκεί, πώς να το πούμε, μπαλέτο. Τώρα ο Νόο Νοήτο.
Μάλιστα.
Ο Νόο Νοήτο.
Ο Νόο Νοήτο, λοιπόν. Αμπαντάν, πού αλλού, σε ποια άλλα μέρη την είχατε δει, στην Ισπανία?
Δεν κατάλαβα.
Πού την είχες ξαναδεί, πού την είχες γνωρίσει τη διακοής?
Την γνώρισα εξακοή στο Buenos Aires,
Buenos.
Από τις συζητήσεις που κάνανε στο καπνιστήριο.
Ναι.
Την γνώρισα στη Γένοβα.
Γένοβα.
Και μετά τη συνάντησα στο Αμπαντάν.
Αυτό θα πει. Και το όνομα αυτής?
Μάρθα.
Μάρθα. Ωραία. Να είναι καλά η Μάρθα.
Να είναι καλά η κοπέλα. Για τα 30 χρόνια τώρα θα είναι και αυτή ηλικιωμένη.
Μάλιστα. Τέλεια. Ωραίες ιστορίες αυτές. Ωραίες ιστορίες. Θα κλείσουμε σιγά σιγά.
Θέλω να σου διαβάσω ένα κείμενο ενός φιλιάρχου ο οποίος έχει φύγει. Έγραψε μερικές θαλασσινές αναμνήσεις. Και στο τέλος είχε έναν επίλογο, ο οποίος είναι πολύ δραματικός.
Ωραία, μπορείς να μας το διαβάσεις. Βεβαίως, έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε. Πάμε.
Για να ψάξω να το βρω μια στιγμούλα.
Μάλιστα, εντάξει.
Μια στιγμούλα να το βρω, γιατί είναι...
Μην αγχώνεσαι, Ευαγγέλη Μακρόπουλε. Εδώ συζητάμε τις εμπειρίες σας και τη ζωή σας, πραγματικά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μετέχεις στην εκπομπή.
Λοιπόν. Λίγο πριν συνταξιοδοτηθώ, ήρθε στην κατοχή μου ένα έντυπο με μια συλλογή θαλασσινών αναμνήσεων ενός ακόμα φιλάρχου, ο οποίος έχει πλέον αποδυνήσει. Υπηρέτησα μαζί του περισσότερο από ένα έτος και χαιρόμουν τη συνεργασία του. Συνεργασία μας. Εκτίμησα τις ικανότητες και το θαύμασα για όλα όσα αντιπροσώπευε. Ήτανε πολύ πλήρχος. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις αναμνήσεις του, αλλά λόγω μήκους δεν είναι εφικτό. Έτσι σκέφτηκα να σας μεταφέρω αποσπάσματα από τον επίλογο. Από τον επίλογό του που αντιπροσωπεύει την αγάπη του για το ερευνητικό επάγγελμα και να το αφιερώσω στη μνήμη του. Και λέει, πόσο θέλω, Θεέ μου, να βρεθώ πάλι στις αξέχασες πλωτές Ελλάδες, μπαρκάροντας όπως τότε στα παλιά γερά προπολεμικά φορτικά πλοία, με την ταχύτητα των 8 κόμβων, καταλήγοντας τα σημερινά υπερσύγχρονα με ανέσεις ξενοδοχείου φορτικά και με ταχύτητα άνω των 20 κόμβων. Να ξαναντικρίσω τα μοναδικά φανταστικά παραμυθένια γλυκοχαράματα και γλυκοβασιλέματα με τα σύγκριτα 1000 φωτοχρώματα που κανένα ζωγράφο δεν μπόρεσε να τα μεταφέρει στο καναβάσο. Να ξαναλείψω στην ερυθρά θάλασσα με ψαρόλαδο την πυρακτωμένη κουβέρτα. Να ξαναπιώ χλιαρό σαν κατρουλιό νερό από το μουσαμαδένιο ασκό. Να ξαναφώ την κομπόστα με ξηρά δαμάσκη να πέμπει και Κυριακή. Και να ξαναπιώ τον τότε χοντροκαμένο καφέ φτού. Του και πάλι αυτού. Συγγνώμη τώρα. Να ξαναβρεθώ στην Αργεντίνα, στο Buenos Aires, στις σάλες του τάγκο και της μιλόγκας, στις καφετέρειες της Λαβάζε, με τις ορκίστρες, στα ρεστορά με τα περίφημα φιλέτα, τα τσιβίντος και τις φαριζάδες. Να ξαναβρεθώ στη Βραζιλία, στο Ρεσίφε, στο Σαλβαδόρ, τη Βιτόρια, το Σάντος, το Πόρτο Αλέβε και το Ρίο, με τα καρναβάλια, τον καφέ, το Μαρακανά, το Χριστό, το Κορκοβάδο, τη Σάμπα και την Κοπακαμπάνα. Να βρεθώ στα κατερίμια της Κύπερ Στρίτσα μέσα με τα ζεστά μπαράκια και την παλήρια του Κουμιώτη, τα αφεντικά τους ήταν παλιοί Έλληνες ναυτικοί που γνώριζαν τις πίκρες και τα βάσανα της θαλασσινής ζωής των ναυτικών που προσπαθούσαν να παλύνουν οι καλές μπελτζικάνες κοπέλες. Να ξαναβρεθώ στα λιμάνια της δυτικής αυτής των ΗΠΑ, στην ευλογημένη Καλιφόρνια, περνώντας το θαύμα τεχνικής κανάλι του Παναμά. Να με νοτίζει πάνω στη γέφυρα το πυκνό που σημερώνυχτα με μοναδική συντροφιά και το καφέ σε μεγάλη τσάσκα και τσιγάρα. Να κουμαντάρω όπως πάντα το βαπόρι φορτωμένο ξεφόρτατο με φουρτούνες συμπουνάτες με σύνεση. Να ξαναταξιδέψω σε παγωμένες, σε ζεστές και τροπικές θάλασσες με βροχές, καταιγίδες, τυφλώνες και με φούση που να μην βλέπεις τη μύτη σου. Με το σκάσιμο της ημέρας ο σκάπουλος να μαζεύει λαχταριστά να στιμώνα τα χελιδονόψαρα στο νότιο Ατλαντικό, να τα ψήνει πάνω στο μαντέμι της κουζίνας και να τα ρίχνει μέσα στο βαθύ πιάτο με μπόλικο λαδολέμονο και να το φέρνει στη γέφυρα. Τύφλα να έχουν σε ένα σημείο οι αστατοί και άλλα πρώτα ψάρια στα πίθανα χελιδονόψαρα του νότιου Ατλαντικού. Να ξαναβρεθώ στην Ισπανία με τις σταυρομαχίες, το φλαμένκο, τις καστανιέτες, τις παέγες, τα γιουβετσάκια, καρακόλες, τα σαλιγκάρια, τον μπακαλιάρο του Μπιλμπάου. Μου φύγε πάλι.
Ωραία. Έχει ακόμα πολύ, έχει πολύ.
Πέρασε η ώρα, βλέπω.
Ναι. Όχι, είναι, είναι φανταστικό, πραγματικά, Βαγγέλη Μακρόπουλε.
Πολύ ωραία, πραγματικά συγκινησιακό.
Δεσμεύομαι, θα ξανακάνουμε μια εκπομπή και θα επιλέξεις ακόμα 3-4 τέτοια και θα μας διαβάσεις πράγματα αφού δεν μπορείς να έρθεις εδώ στο στούντιο και θα τα μοιραστούμε μαζί με τους ακροατές μας, διότι τελειώνει ο χρόνος μας.
Και, το βλέπω.
Και κλείνοντας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έχεις πει και όσα έχεις διαβάσει μαζί μας, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς μας?
Να είναι καλό ταξίδι, να έχουν πάνω απ' όλα την υγεία τους, καλές θάλασσες να είναι και υπομονή να περάσει αυτή η καταιγίδα που έχει σκύψει με τον κορονοϊό και τους έχει ταλαιπωρήσει. Κλεισμένου συνέχεια μέσα, είναι πολύ λυπηρό να μην μπορούν να βγουν οι άνθρωποι έξω από μεγάλα ταξίδια. Κλεισμένοι μέσα σαν φυλακές να είναι. Αυτό να περάσει, αυτή η καταιγίδα να περάσει και να βρεθούν πάλι τις καλές εποχές που αν και είναι λιγάκι δύσκολο με τις συνθήκες που επικρατούν στα λιμάνια.
Ναι.
Τουλάχιστον να έχουν μια αξιοπρεπή
ήρεμη
και καλή ζωή.
Βαγγέλης Μακρόπουλος, φοβερός ποταμός, δεν σταματάει. Θα σε ξαναφωνάξουμε, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Να σε πάντα καλά. Ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σε επανάληψη εκπομπή το απόγευμα, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά, καλές θάλασσες όλους. Τα λέμε. Αντώνης Καραγιαννάκης.
Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί